καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Αν και ο Γερμανός Δομινικανός μοναχός Johannes Νίντερ στο βιβλίο του «Φορμικάριος, ο σωρός του Μυρμηγκιού» έγραψε και για άνδρες και για γυναίκες που ασχολούνται με τη μαγεία, έκανε επίσης σαφή την πίστη του ότι οι γυναίκες ήταν ευκολότερο να ενταχθούν σε αυτή την αποκρουστική σέχτα από ότι οι άνδρες. Αναφέρθηκε στην Ιωάννα της Λορένης, που είχε καεί στην πυρά λίγα μόλις χρόνια νωρίτερα, ως αιρετική βέβαια και όχι ως μάγισσα, ενώ τώρα ισχυριζόταν ότι αυτή είχε έναν γνωστό άγγελο του Θεού, που κρίθηκε να γίνει ένα κακό πνεύμα. Έτσι, αυτό το πνεύμα την κατέστησε μάγισσα. Δύο άλλες γυναίκες εμφανίστηκαν στη συνέχεια, συνεχίζει ο Νίντερ, για να ισχυριστούν ότι είχαν πλανηθεί από τη γοητεία του κακού πνεύματος. Η μία μετάνιωσε, αλλά η άλλη αρνήθηκε και κάηκε στην πυρά. Ο Νίντερ αναφέρεται στην Ιωάννα και τις βοηθούς της ως μάγισσες θαυματοποιούς ή μάγισσες. Το «Φορμικάριος» είναι γραμμένο υπό μορφή διαλόγου ανάμεσα σε έναν αφελή μαθητή και έναν μορφωμένο δάσκαλο. Ο μαθητής παρατηρεί σχετικά με την ιστορία της Ιωάννας. «Δεν μπορώ παρά να απορρίσω για το πώς το αδύναμο φύλο μπορεί να προβεί σε τέτοιες παράτολμες πράξεις». Ο δάσκαλος απαντάει με τον εξής τρόπο. «Αυτά τα πράγματα είναι εξαιρετικά για τους απλοϊκούς ανθρώπους όπως εσύ, αλλά δεν είναι κάτι σπάνιο στα μάτια ενός διαβασμένου ανθρώπου. Υπάρχουν λοιπόν τρία πράγματα στη φύση, τα οποία αν παραβιάσουμε τα όρια που τα διέπουν, είτε δια της κυριαρχίας, είτε δια της υπερβολής, αγγίζουν το μέγιστο σημείο είτε της αγαθοσύνης, είτε του κακού. Αυτά είναι η γλώσσα, οι κληρικοί και οι γυναίκες. Και τα τρία είναι κοινώς τα καλύτερα απ' όλα, όσο καθοδηγούνται από ένα καλό πνεύμα. Αλλά τα χειρότερα απ' όλα, εάν καθοδηγούνται από ένα κακό πνεύμα. Αφού οι γυναίκες είχαν από παλιά προσδιοριστεί ως κατά πολύ χειρότερες κουτσομπόλες από τους άνδρες, ο Νίντερ, κατ' ουσίαν, επιφέρει στην εικόνα τους ένα διπλό χτύπημα. Όταν εμφανίστηκε το 1486 το Μαλέους Μαλεφικάρουμ, οι ιδέες του Νίντερ κέρδισαν αξιοσημείωτη δημοσιότητα. Αφού γίνεται αναφορά στο πρόσωπό του σε αυτό, τουλάχιστον 70 φορές. Κατά την περίοδο που έγραφε ο Νίντερ, παρόμοιες ιδέες μεταφέρονταν στους απλούς ανθρώπους της Βόρειας Ιταλίας από έναν περιοδεύοντα ιεροκήρυκα, τον Μπερναντίνο της Σιένα. Αυτός περιπλανήθηκε σε όλη την Τοσκάνη, μιλώντας σε υπαίθριους χώρους ή σε ναούς για περίπου 30 χρόνια. Ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους Ιταλούς ιεροκήρυκες της εποχής του, που προσέλκυε μεγάλα πλήθη στη Ρώμη, τη γενέτειρά του Σιένα, τη Φλωρεντία και άλλες πόλεις. Μέρος της επιτυχίας του οφειλόταν στην επιδέξια χρήση της γλώσσας του κοινού λαού. Ένα άλλο στις ζωντανές εικόνες και ιστορίες που παρήγαγε. Και ένα τρίτο στην παροιμιώδη αφοσίωσή του στο όνομα του Ιησού. Αυτή η στάση βρισκόταν κοντά στην αίρεση. Καθώς ο Μπερναντίνο επικαλούνταν το όνομα του Χριστού σχεδόν σαν ένα μαγικό ξόρκι. Στα τέλη της δεκαετίας του 1420, ο Πάπας Μαρτίνος ο Πέμπτος, που έμαθε για την τεράστια επιτυχία του Μπερναντίνο στο να κηρύττει τη αφοσίωση εν ονόματι του Ιησού, τον κάλεσε στη Ρώμη για εξέταση. Φαίνεται ότι ο Μπερναντίνο γοήτευσε και τον ίδιο τον Πάπα, αφού το παπικό δικαστήριο τον απάλλαξε από όλες τις κατηγορίες. Εκείνος επέστρεψε αμέσως στα υπαίθρια κηρύγματά του. Ο Μπερναντίνο στάθηκε τυχερός, όχι όμως και οι μάγισσες. Το 1424 είχε αναφερθεί σε νυχτερινές συναθρήσεις αυτών που εκείνος αποκαλούσε στα λατινικά «στριγκώνες», στα κήρυγματά του που γίνονταν στη λαϊκή γλώσσα. Θα πρέπει να είχε χρησιμοποιήσει δηλαδή παραλλαγές των παλαιών «στρέγγι». Χωρίς αρχικά μεγάλη επιτυχία, κινητοποίησε πλήθη στη Ρώμη και την Πάδοβα για να κατηγορήσουν μάγους και μάγισσες που θα έπρεπε να σταλθούν στην πυρά. Από αρκετά παλιά ισχυριζόταν ότι εκεί υπήρχε μια δαιμονική ομάδα, στις τελετές της οποίας περιλαμβάνονταν η κακοποίηση ενός νηπίου που το πετούσαν με βίαιο τρόπο ο ένας τον άλλον ώσπου να πεθάνει. Τα μέλη αυτής της λατρείας άλεθαν το σώμα του μωρού ώσπου να γίνει σκόνη. Στη συνέχεια ανακάτευαν τη σκόνη σε ένα υγρό και την έπιναν. Ο Μπερναντίνο φαίνεται ότι υπήρξε ο κυρίως υπεύθυνος για μια δίκη μαγείας στη Ρώμη γύρω στα 1426. Παρόλο που μιλούσε τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες που εμπλέκονταν στην άσκηση μαγείας, οι εναγόμενοι ήταν μόνο γυναίκες. Ωστόσο από αυτές, μόνο δύο εκτελέστηκαν. Ο ίδιος αργότερα είχε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία πείθοντας το ακροατήριό του να κατονομάζει μάγους και μάγισσες, με αποτέλεσμα να γίνουν γνωστές περισσότερες από 100 κατηγορίες στον ιεροεξεταστή της πόλης. «Δεν μπορεί να υπάρξει έλεος για αυτά τα τέρατα», αναφώνησε ο Μπερναντίνο. «Να σιγουρευτούμε ότι αυτοί θα εξολοθρευτούν με τέτοιο τρόπο ώστε να χαθεί κάθε απόγονός τους». Ο ζήλος και η δημοτικότητα αυτού του περιοδεύοντος ιεροκήρυκα συνεισέφερε τα μέγιστα ώστε να εντυπωθεί η νέα εικόνα του μάγου και της μάγισσας στην κοινή γνώμη. Από τις αρχές του 15ου αιώνα, τα συστατικά του στερεοτύπου σχετικά με το μάγο ή τη μάγισσα, διαμορφωμένου από παλαιούς θρύλους και νέους φόβους, είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι λεπροί, οι Εβραίοι, οι ομοφιλόφιλοι και οι αιρετικοί χαρακτηρίστηκαν ως υπάνθρωποι. Κυνηγήθηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν και κάηκαν στην πυρά. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αρνητικές εικόνες γυναικών που ακολούθησαν τη φθήνουσα πορεία της οικονομικής τους κατάστασης έγιναν δημοφιλείς. Από τους μύθους της Λίλιθ που πέταξε από τον κήπο της Εδέμ έως τα κηρύγματα του Μπερναντίνο στη Βόρεια Ιταλία, προσδιορίστηκε η ταυτότητα ενός απεχθούς ανθρώπινου είδους. Τα άτομα αυτού του τύπου εκμαυλίστηκαν σε τέτοιο βαθμό ώστε να σκοτώνουν και να τρώνε μωρά, ακόμη και τα δικά τους. Μεταμφιεσμένοι σαν κανονικοί χριστιανοί, δρούσαν εν πολλοίς εντός της καλής κοινωνίας. Στο τέλος του 15ου αιώνα, το Μαλαίους έφερε καινούργιες σκέψεις και επικρίσεις για τις γυναίκες και προσδιόρισε την ακόρεστη σεξουαλική τους όρεξη σαν την πηγή όλης της μαγείας. Οι μύθοι γύρω από πνεύματα του θανάτου που περπατούν όλη τη νύχτα κάτω από την καθοδήγηση μιας Ρωμαίας θεάς μετασχηματίστηκαν στην κατηγορία ότι οι κανονικοί άνθρωποι συναθρίζονται στο σκοτάδι για να πράξουν το απόλυτο κακό. Μάγοι μαγκανευτές και μάγοι θαυματοποιοί, ειδικά της λαϊκής τάξης, δεν είχαν ακόμη εκλείψει από τις συζητήσεις της ανώτερης τάξης, αλλά η πολύ πιο ζωντανή εικόνα του μάγου και της μάγισσας, δηλαδή κάποιου προσώπου αφοσιωμένου στο διάβολο, αναδύθηκε για να επισκιάσει τους προηγούμενους πανούργους ανθρώπους από τα λαϊκά στρώματα. Η σκηνή για τις δίκες μαγείας είχε στηθεί με τον καλύτερο τρόπο.
comes that false old oracles of darkness, moving toward the pagan sun, standing on the bridge that crosses the river that goes out to the sea. The wind is full of a thousand voices that pass by the bridge I'm in.
Ρόμπερτ Θέρστον, Μάγοι και Μάγισσες, η άνοδος και η πτώση των κυνηγίων μάγων και μαγισσών στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Μετάφραση Ιωάννα Παπαστάμου, εκδόσεις Παπαζήσι. Για τους σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.